Teta.
Na vyprošování této úlohy se zdá být lehkým a tak triviálním, že se vždycky myslí, že se vždycky myslí,
že pořád ještě si lidé myslí, ještě dnes si lidé myslí, ano?
Ano, že ještě pořád si myslí, že se, že jim mohou klidně přeskočit.
Pominout.
Co může označovat to slovo svět? Teda, co mě řekl?
Co to má znamenat?
Popisovat svět jakožto fenomén.
Ano.
A teď teda odpověď. Nechat vidět, co se...
Na těch věcech, o kterých říkáme, že jsou, ano, a zájemdem, na těch věcech, o kterých říkáme, že jsou,
uvnitř světa ukazuje.
V rámci světa, my řekneme, ne, my neříkáme uvnitř světa, v rámci světa ukazuje.
První krok je přitom jakési vyčíslení,
výčet. Takových věcí,
které se ve světě vyskytují, nebo
na světě vyskytují.
Domy, stromy, lidé, hory, to hvězdy. Můžeme zachytit, nebo...
A všildan. Všildan je líčit, že?
Líčit.
Můžeme zachytit. Podat takovou zobrazující vylíčení, ano?
Toho, jak tyto sousna vypadají.
Tato.
Jak tato sousna vypadají.
A můžeme
vypravovat ty děje, které se s nimi dějí.
Děje s nimi a na ní. To znamená s nimi, podívejte se, bytosti vznikají a zanikají, že ano? To je s nimi se něco děje a na nich, to znamená proměňují se všelijak. A teď je tady ta dvojice Abschildern a Erzählen. Ano, na jedné straně malujeme, tak říkajíc svými, že ano, to znamená, snažíme se zařídit strukturu svými výrazy. A na druhé straně vypravujeme, to znamená s časem. No ale tohle všechno...
Tohle všechno zůstává zřetelně záležitostí před fenomenologickou, která fenomenologicky naprosto nemůže být relevantní. Popis zůstává vyset na tom sousnu, na těch sousích věcech, je ontický. Hledá se ale přece bytí. Fenomén ve fenomenologickém smyslu byl formálně určen jako to, co se ukazuje jako bytí a bytostná struktura, nebo struktura bytí.
Tak. Já nechávám stranou ten problém. Kde? Na to popisování, vypisování. Jazyků. Je to opravdu tak něco. Jenom na sucnu. A nevím, v tom ještě něco víc. To je další otázka. Jisté je, že takové to běžné popisování, že ano, to vylíčení toho, co se ve světě vyskytuje. To, že fenomenologicky je nevýnosné. To nám nic nepomůže. Proč? Protože víte, ona se snadno řekne, to ulpívá na soucnu a v nám běží obytí. Ale my nevíme, co to je. Bytí a jeho rozdíl od soucna. To nevíme. Možná, že nám bude jasnější, když si právě řekneme, fenomenologický problém je, jak se ukazuje, problém toho ukazování se věcí. Ne jejich struktury. No? Ne toho, co je na nich, co na nich jako soucí konstatujeme.
Vykazovat bytí...
Vykazovat ten je aufweisen. Nechat vidět.
Těch v rámci světa se vyskytujících soucen a pojmově kategoriálně je fixovat bytí. Soucno v rámci světa jsou věci, přírodní věci a hodnotu mající věci.
A věci s hodnotami, jež na nich ulpívají. To je, podívejte, to je zaměřeno, vidíte, tohle je zaměřeno na ty Husserlovy popisy v Ideen 1, v té fenomenologické fundamentále. Tam je to takhle vylíčeno. Víte, když fenomen světa Husserl rozbírá, tak mluví o těch věcech a mluví o jejich různých okruzích, kategoriích, regionech a mezi nimi uvádí tuhletu ty věci se svými praktickými a hodnotovými charaktery. Věc s praktickým charakterem a hodnotovým je jako přijel takový stůl. Jo? Stůl to není pouhý předmět, že ano, to je Gebrauchsgegenstand. Gebrauch to je určitý užitek, že ano, užitek je hodnota biologická, utilitární, že ano, a takhle on tomu rozumí, že ano, že tady máme před sebou věc a ta věc má kromě těch charakterů, které mají pouhé věci, takové jako, já nevím, no třeba jako kámen, který zakopne někde. Ne na ulici, ale tamhle, někde daleko v horách, ne. kámen, to je pouhý předmět, ale anebo řekněme taky hvězda, kterou vidím. Pouhý předmět. Ale tohleto, to není pouhý předmět, má ještě kromě těch předmětných takovou zvláštní vrstvu na sobě, ano, říká Husserl. A to jsou ty praktické hodnotové charaktery.
Jejich předmětnost je problémem.
To není předmětnost, Dinglichkeit. Dinglichkeit není předmětnost, to je
Gegenständlichkeit.
Věcnost se stává problémem. Podívejte se, to je otázka, jako příkladu, ty praktické charaktery, to není Dinglich. Dinglich je právě to, co je, není Gegenständlich. To není splná, tak jak si věc, Gegenstand je něco, co si představuji a tyhle praktické charaktery, ty si nepředstavují, ty nejsou přede mnou, nejdeš, ty jsou tak říkajíc nějak zároveň jako i za mnou. Ano, za mnou v tom smyslu, že je nevidím, nebo konám.
A pokud se tato věcnost těch posledně jmenovaných vybudovává na věcnosti těch přírodních, je bytí těch přírodních věcí, tedy přírody jako takové, primárním tématem.
Tohle všechno se drží Husserla.
Tady v té vědě mám docela to der, na začátku se vztahuje teda jenom k těm verbehaftem, to víme, nebo? Ne. Tam ta tečka, tak to jako
ne.
Ne. Ne. To
bylo.
To týká všech. Na zájende, na halte věci, ty dyně. Se dělí na naturdyně und verbehafte, ty dyně. Der Dinglichkeit, to znamená jedněch i druhých. Se stává problémem, jo?
Ano, ale je to vybudovaný jedno na druhým, takže pak ano.
No. Naturdyně, natura solche ist das primäre Thema. Tohle všechno tam Husserl říká.
Toto všechno fungující charakter bytí těch přírodních věcí, to znamená substancí, je substancialita.
Není. Pozor. Bytostný charakter, to znamená charakter bytí přírodních věcí, substancí, ráz jejich bytí, ten nejzákladnější, který všecko ostatní funguje. Je substancialita. Mě tohle už tu Husserl neříká. Tohle říká někdo jiný. Kdo tohle říká? Kdo tohle říká? Prosím? No, také se může říct. Také. Ale rozhodně nebyl Kant první, kdo to řekl. Já váhám říct, že to je Aristoteles. Proč? Podívejte se, ten termín substance, substancialita. Ten je překladem římský, latinským, nikoli slova řeckého usia. Nýbrž je překladem Protože jak vidíte, u síla tam nic takového jako substáre není. To je latinský kalk řeckého slova hypostasis. Není to také překlad řeckého slova hypokrimeno. Poněvadž vidíte, je rozdíl mezi Christhai a mezi Histamai. To je Christhai, to znamená něco pasivního. Christhai je něco takového, co leží, to znamená, co je v jistém stavu udržováno. To, když to hypostázis je něco víc aktivního a je to termín helenistické filozofie. Já o tom termínu nevím toho moc. U novoplatoniků přirozeně tenhle ten termín hraje velikou roli. Co jsou tam u novoplatoniků hypostáze? Hen, nous, psyché, to jsou hypostáze. Myslím ale, že tady ten pojem hypostázis hrál taky důležitou roli u stojíků. Jenomže o tom nemám jasnou představu. V Aristotelu si myslím, vyskytuje to slovo.
V logice se nevyskytuje.
Hypostasin didonai tais schezesi. Schezis je majetek.
No jo, ale tady to je parafráze, to je spotýna. Je příště idian hypostasine chumsa, to je taky spotýna.
Je příště idian hypostasine chumsa, to znamená mající vlastní substanci. Zakotvená, tak říkají, sama v sobě. A sice víte, ta hypostasis je slovo, které bez aristotelského usia by neexistovalo, ale
není to totéž.
Co znamená aristotelské usia doslova? To je substantivum verbale k einai. To neznamená nic jiného než soucnost. To znamená ta stránka té věci, její souc nost, její bytnost, Seienheit, to, že je něco soucí. Je tak tahle ta stránka té věci. Bychom mohli říct si, tak je ta výskytovost, chcete-li. Vidíte, že ten aristotelský termín je úplně, bychom řekli, neutrální a formální. Ten o tom nic neříká, jaká je ta Seienheit. Jo? Nic neříká. Já jsem proto se snažil překládat, co možná, když mi to jako tu aristotelskou usíhá jako bytost. Vidí, samo bytost. Jdeš to. A ta myšlenka Aristotelova je asi ta, ne? Především ostatním, co se může o věci říct, musí ta věc být. Všechna ostatní určení jsou určení na ní jako soucí. Teď takže, vidíte, v jistém smyslu tahle ta soucnost je samozřejmě hypostázis, poněvadž ona stojí pod všemi těmi jakýmikoliv určeními. Ale to už je bližší určení té. Ale hlavně, podívejte se, se tenhle ten charakter substancia a tak dále, to se substance, to všechno jsou náměty metafyziky novodobé. Jako vůbec si musíme uvědomit, že metafyzika jakožto zvláštní a systematická disciplína je záležitostí sice scholastiky, ale scholastiky moderní. Moderní scholastika datuje v podstatě od Suárezovy systematizace Aristotelových názorů. Tohle je strašně důležitá věc pro celý vývoj moderní filozofie. Scholastika středověka ta neznala něco takového jako systematické traktování filozofických problémů. Proč? Poněvadž problém středověké scholastiky je ukázat, že veškeré vědění zapadá do rámce vědění o božském, které je ve své nejpodstatnější části zjevené vědění. A proto scholastika středověka svoji systematickou práci věnuje vypracování teologických sum a filozofických jenom potud, pokud tomuhle slouží. To znamená, že se provádí soustavné komentování filozofických spisů, třeba Aristotelových, že? Ale ne v úmyslu filozofické. Především. Primárně filozofické. Tohle to se odehrálo, že někdo vyložil celou aristotelskou filozofii se systematicky filozofickým úmyslem. Tohle se odehrálo až na rozhraní mezi 16. a 17. stoletím u těch španělských metafyziků, jejich významy pro vznik moderní filozofie je nedocenitelný. Z tohoto dne. A pak to najednou vidíte, víte, že a tam, víte, u Suáreze, tam máte poprvé metafyziku vyloženou systematicky jakožto nauku o de ente qua ens. Soudcu jako soudcu. A začíná to potom systematicky určeními tohoto ens, totiž unum, verum, bonum, a těch určení takových transcendentálních je ještě řada, aliquid, že ale prostě a po těchto těch po tomhle tom určení ens in communi přicházejí určení ens in specie, totiž ens in creatum a ens creatum, že ano? A v tom ens creatum zase ty další distinkce, a tam potom teprve přijde výklad o něčem takovém, jako je substancia. Takže tohle a teď najednou v 17. století všichni filozofové začnou užívat tohle termínu a všechno se začne točit, že ano, u Descartes to vidíte, substancia je, že ano, Spinoza, Leibniz, jo, to všechno bazíruje na téhleté tradici. A tohleto určení, že ano, že podstata der alles fundierende Seinscharakter der Naturdinge, der Substanzen, ist die Substantialität, jo? To je taková věta, která by se mohla vyskytnout v jakékoliv metafyzice 17. a 18. Ano, že skutečně ta filozofie 17. století je tímhle způsobem. Co je substancialita věcí? Na tohle se snaží odpovědět Descartes. Spinoza? Ovšem je tady ještě další otázka hned zatím. Překládejte.
Co tvoří její ontologický smysl?
Co tvoří její ontologický smysl? Co tohle to znamená? Jak bychom to ještě jinak řekli? Co znamená substancialita? Co vlastně tenhle ten termín znamená? Substanciálnost. Podívejte, to znamená, není to otázka po tom, jaký je počet substancí, jaká je jejich konkrétní podoba, nýbrž po samotné substancialitě, substance, jakožto takového určení. Ano. Co dělá substanciálnost na rozdíl od, řekněme, nesubstanciálnosti, akcidentálnosti? Ano, rozumíte? Není to otázka po tom, jestli je, co je res, zdali máme res extensa a res cogitans, nebo zdali je jenom jedna substance nekonečná a tak dále. Rozumíte, nýbrž je otázka po tom, co znamená substancialita jako taková. Tím jsme to zkoumání dostali do...
To zkoumání dostali k jakému si jednoznačnému zaměření otázky.
Tak.
Ale ptáme se tím ontologicky na svět, nebo po světě.
Po světě.
Tato vyznačená problematika je bezpochyby ontologická. Avšak když
samotná nejčistší explikace bytí přírody. A to ve shodě.
Napasování ve shodě s těmi za základní výpovědmi.
No, čili z principy,
které jsou dány v matematických přírodních
vědách. Matematické přírodě o tomto soucnu přírodní.
Tak tato ontologie nikdy se
nesetká s fenoménem svět.
Příroda je sama jsoucnem, které s kterým se setkáváme v rámci světa.
Ano.
A které je různými cestami a na různých stupních odkrytelná, odhalitelná, odhalitelné.
To není odhalitelné ještě. Entdecken znamená něco objevit, ale teprve enthüllen, anebo offenbaren znamená odhalit. Kde entdecken znamená prostě odkryt, že něco je, že ano, ale ještě ne v jeho podstatě. Ostatně u Heidegger má ten termín entdecken také vztah k jistému druhu soudce a offenbaren také. Tak tohle to je divné, ne? Někdo by mohl namítnout, tohle přece není tak. Přece příroda je konec konců všecko, co na konec. Z přírody všechno vzniklo. To je. Nic nemůže bez ní být. Jak pak je to jenom něco na světě? Jak pak to není svět sám? Víte, tohle je jedna z takových těch nejsamozřejmějších námitek, které se u každého hned ozvou. A to z toho důvodu, že takovéhle úvahy neexplicitní nás už vždycky určili k tomu, abychom ten fenomén neviděli. Ale celé zaměření na kauzální přírodovědné myšlení jako něco základní, primární, určujícího, to je ten předsudek, který způsobuje, že ten fenomén toho světa nevidíme a že samozřejmě nám svět zpívá z přírody. A že samozřejmě se nám ten problém svět identifikuje s problémem substance. Tak dále.
Máme se tedy napřed držet toho soucna, kterého se Dasein od začátku
prvu a většinou
zdržuje, totiž těch
věcí které s hodnotovými charakterem. Nejsou to oni,
které vlastně ukazují svět,
které žijeme.
Snad, možná ukazují ve skutečnosti něco takového jako svět.
Ukazují doopravdy něco takového jako svět.
Naléhavě. Nebo
naléhavě, ano.
Tyto věci
jsou, ale
jsou však přece také součinné v rámci světa. Ani ontologické vylíčení vnitrosvětského soucna, ani ontologická interpretace bytí tohoto soucna se nedotýká,
nezastihují jako takové
fenomén světa.
Fenomén svět.
V obou těchto způsobech přístupu k objektivnímu bytí je už, a to různými způsoby, svět předpokládán. Nemůže tedy nakonec být o světě vůbec žádné určení.
Ne.
A nemůže být tedy nakonec svět vůbec
vysloven jako
určení takto tohoto soucího?
Jako určení vyjmenovaných soucích věcí, těch uvedených věcí, to znamená těch praktických a těch přírodních.
Nazýváme je však přece nitrosvětskými. Není svět...
Je svět dokonce něco jako bytostní charakter. Byl by svět dokonce něco takového jako bytostní
charakter
pobytu.
A
má potom prvů, nebo prvotně každý pobyt
svůj svět. Nestane se
pak svět něčím subjektivním.
Jak pak může být jak má potom být možný nějaký společný svět,
na němž přece jsme. Jsme přece všichni na světě, na tom jednom světě.
A jestliže se klade otázka po světě, jaký svět?
Který svět
se míní?
Je vlastně míněn.
Ani tento, ani ten druhý. Nýbrž ta velkýška je světa vůbec. A na jakým
nějaké... Welche Welt ist genannt? K čemu se tohle vztahuje?
Tak na tomu, jestli ten svět toho každého dárvení samotného, nebo ten jejich společný svět, nebo... V tomto stavu.
Podívejte, tak.
Svět, ve kterém jsme...
Tak, bylo odmítnuto, že by to byl charakter těch toho soucna přírodního, nebo toho soucna praktického. To řečeno, charakter Dasein. Ne, ale každý o každém dázaní víme, že dázaní z je minus. Nestane se tím, když je velk charakter dázaní, tak přirozeně by to muselo být něco soukromého. Že? Něco subjektivního v tomto smyslu. A když se mluví o Welt, tak externí svět, když je těch subjektů taková spousta. Ale tohle je odpověď, říká. Když mluvíme o světě, mluvíme o tom, že jsme všichni na světě, tak nemíníme na mém světě, na tvém světě. Víte, takhle je ten nemyslíme něco, co je nám všem nějak, co nás všechny by nějak objímalo. Nejbrž míníme jistý zvláštní charakter. Weltlichkeit der Welt. Myslíme tohleto. Myslíme, že svět myslíme na tu. Já bych vám to řekl, na to svícení světa. Svět nám svítí všem. Každý ten svět, nebo lépe řečeno svět, každý z nás stejně svítí. Provádí stejnou věc. Jsme všichni na světě, to znamená, Weltlichkeit ist ein ontologischer Begriff. Ja? Zum Beispiel,
Weltlichkeit ist ein ontologischer Pojem a znamená strukturu konstitutivního momentu bytí na světě. Toto bytí na světě však známe jako existenciální určení pobytu. Weltlichkeit je podle toho sama existenciálem. Jestliže se ontologicky tážeme po světě, potom nijak neopouštíme tematické pole analytiky pobytu. Svět ontologicky není ontologicky žádné určení soucna, které by podstatně nebylo pobytem.
Podstatně
bytostně.
Wesen je jiný kmen k sein.
Ono, které bytostně není pobytem, nýbrž je charakterem pobytu samého. To nevylučuje, že cesta zkoumání fenoménu svět se musí ubírat přes vnitrosvětské soucno a jeho bytí. Úloha fenomenologického popisu světa je tak málo nadlaní, najevné.
Ano, nadlaní, dobře.
Nadlaní, že již její dostatečné určení vyžaduje bytostné na ontologická vyjasnění.
Tak, podívejte. Vidíme teď. Je to sice charakter pobytu, ale pozor, nebudeme, že tohle je strašně důležité, ne nějakou introspektivní reflexi k tomu fenoménu svět nedospějeme přesto, že je to charakter toho pochytu, tak tomu nedospějeme žádnou. Víte, to je ten rozdíl mezi Husserlem a Heideggerem. Nýbrž musí se to, přestože je to charakter pobytu, tak to musíme vyanalizovat na vnitrosvětské. A na soudce toho vnitrosvětského soudce. Na bytí toho vnitrosvětského soudce. Úloha fenomenologického v úvozovkách popisu světa je tak málo na dlaně ležící, že již určení této úlohy, které by nám stačilo ji načrtnout, vyžaduje principiálních ontologických vyjasnění.
Z provedené úvahy a častého používání slova svět
nám bije do očí
jeho mnohoznačnost. Rozuzlení této mnohoznačnosti může se stát ukazatelem fenomenů, které jsou v nejrůznějších významech míněny a jejich souvislosti. Tedy ukazatelem fenomenů, které jsou míněny v nejrůznějších významech a jejich souvislosti. Za prvé, svět se užívá jako ontický pojem, svět se užívá jako ontický pojem, ontického pojmu a znamená potom veškerost
soucen,
která může,
mohou být,
která mohou být, se mohou vyskytovat
uvnitř světa. Uvnitř světa rozumí se v tom smyslu dalším. Ve smyslu dalším. Podívejte, ne v tom smyslu prvním, v tom smyslu prvním, to znamená Allseienden. Jo? A to Allseienden se vyskytuje in der Welt. A tohleto druhé in the world, to zatím není určeno. Rozumíte? Tohle je strašně důležitá distinkce, ačkoliv vypadá tak strašně jednoduše. A víte, nesmí se na ní nikdy zapomínat. Svět jakožto soubor všeho, co je, je něco podstatně jiného, nežli ten svět, který je. A je nářeklý hranice vašeho zjevování. Ten první svět, to je to, co se zjevuje. To druhé je to, co zjevuje. To, co zjevuje, je přirozeně tím, v čem všecko to, co se objevuje, je. Protože to slovo jest, to přece původně znamená právě tohleto, že se to ukazuje, že se to objevuje.
Za druhé, svět funguje jako ontologický termín a znamená bytí soudce nebo soudcem uvedených pod číslem 1. A to svět se může stát titulem
regionu,
který vždycky obsáhá.
Ano, který vždycky v sobě obsahuje
rozmanitost soucen.
Vždycky v sobě obepíná, nebo vždycky obepíná rozmanitost soucen.
Například slovo svět znamená tolik, jako když se mluví o světě matematika, region možných předmětů matematiky.
No jde, když Husserl o tomhle tom hovoří v ideje těch podbrat, to ne, říká, když jsem matematicky zaměřen, tak žiju v jiném světě, totiž ve světě matematických předmětů, než je svět tenhle ten normální. Ten svět matematických předmětů existuje pro mě jenom v tom matematickém zaměření. V žádném jiném. A teď ovšem to neznamená, že ty matematické předměty by byly moje, abych to tak řekl, stavy. Že by to byly moje prožitky. To absolutně nejsou, to jsou předměty. To jsou předmětnosti zvláštního druhu, které existují v uvozovkách jenom v aktivním zaměření. Jsou to rezultáty jistých výslovně vykonaných aktivit. To je právě vidět na tom, že nejsou tady, tak říkajíc, pasivně, nikdož jenom tenkrát, když lidé umějí počítat. Musí to vykonat, že ano, a pak ty předměty tady jsou. A to už jako trvalý majetek ovšem pro matematické zaměření, pro matematický postup. A teď tyhle ty předměty tvoří region. Co je to region? Region je titul pro nejvyšší kategorii. Region, který se dá označit formální ontologický region, něco vůbec. komplikace tohohle základního pojmu jsou veškeré matematické pojmy a celý matematický svět. Čili, vidíte, tady máme před sebou neodbytně pojem světa matematiky jakožto tohoto regionu. Je to pojem nikoliv ontický, nezabývá se tím nebo oním matematickým soucem a jeho vlastnostmi, nýbrž ontologickým charakterem celého tohoto regionu, v tomto smyslu mluvíme o světě matematiky.
Takže já bych tady měl jeden dotaz, pokud by to příliš nezavádělo. Teda, jak jste říkal o tom, že ten svět, který vznikne tím aktivním výkonem, a to jste říkal, že ten je a dál se dále k dispozici, ale přece snad to, že tady dál je, je pořád udržováno těmi dalšími aktivními výkony a tyto výkony si přestaly, tak přece ten svět má podobný způsob být, jako měl předtím, než poprvé teda vzniknul. I kdyby třeba se to mohlo chápat jenom jako intermitentní nebytí, že? Jak tady to s tím je?
No, takhle je to, poněvadž ten svět čas nemá smysl. Tahle ta otázka o nějaké intermitenci a tak dále taky nemá smysl.
No jenom, že ta otázka právě je položená vzhledem k tomu času. Já jsem se na tohle chtěl letat už dávno, už před tím rokem jsem to měl kdysi napsáno, že? A nikdy jsem se tomu nedostal, ale tady jsem si teda vzpomněl, že by bylo možná dobře se na to zeptat. Protože přece právě ta aktivita těch vznikajících zázemí je přece časová a když ty součna tohoto zvláštního regionu světa mají taky kompetenský časový charakter.
Ano, to má pravdu. Matematická soucna jsou nereální soucna, která mají kontakt s realitou v tom, že jediný jejich kontakt s realitou je ten, že je znovu a znovu můžeme aktualizovat.
No ano, a v tom čase se, ten čas plně nemá smysl asi v tom smyslu, že se s časem nemění, ale to ještě přece není jaksi nečasovost. Když je nějaká funkce, když to bylo teda v tom matematickém světě, když je nějaká funkce, které, nebo rovnice, že, které se čas nevyskytuje jako proměna, tak ještě neznamená, že by tam nemohl být jako konstanta. Jako konstantní teda. Teda, pardon, jako... Prostě vypadnou z té rovnice, jako něco...
Ale berete ten čas jako sám, jako matematický předmět.
No jistě, já se snažím různým způsobem teda se...
O co tady běží vám, je toto, že ty subjekty jsou přece reální a časové. A bez těchto reálních časových subjektů by celý tenhle ten svět nebyl konstituován. No to je jasné. On má svoje bytí jenom jakožto intencionální korelát aktivity jistého druhu. Či on má pouze intencionálně jistotu. Podle Husserla. Pro ty fenomenologi jako Ingarden, kteří myšlenku Husserlovu odmítali, je pořád ještě rozdíl mezi intencionální existencí a mezi touhle ideální existencí. Ti fenomenologové jako Ingarden ti tvrdili, že ta existence není intermitentní, nebo že je to právě takto věčná existence. A že tyhle předmětnosti odhalujeme a netvoříme. Jenomže z hlediska Husserlovy fenomenologie je tohleto falešná otázka. Otázka, která nemá význam, protože každá předmětnost je z Husserlova hlediska, ta velká otázka pro každou předmětnost je, jak se vykazuje. To znamená principiálně vykazuje. Což Husserl vyjadřuje tím, jak se konstituuje vzhledem k těm zákonitým průběhům to vědomí, v kterém se ukazuje výkaz.
Takže jestli vám rozumím, tak chcete říct, že ta otázka nemá u toho Husserla smysl, protože i ty ostatní typy soucen mají podobný způsob té konstituce, takže nemá smysl tady hovořit o nějakých ideálních, které jsou zvedlosti.
No takhle, Husserl by se zeptal, no a co to znamená být věčně? Co to znamená? Jak se něco takového ukazuje? Husserl by uznal, kdyby někdo mu přišel s tímhle tím. Je rozdíl mezi takovouhle platností pro všechny čas, pro všechny doby, kterou mají ta matémata. A je rozdíl mezi něčím takovým jako Boží věčnost, rozdíl časových extází
takhle budete. Pro kterou úlohu? Časová extenze se svým rozdílem mezi minulostí a budoucností je něčím jenom povrchním a ale pak bych řekl, pak je nutné, aby se něco takového, když je to zdánlivé a tak dále, tak je potřebné, aby se to nějakým způsobem někde vykázalo. I tenhle ten zvláštní způsob věčnosti, aby byl aspoň prožitkově nějak možný. Abych si to aspoň mohl nějakým způsobem narýsat. Podle nějakého modelu. U každého způsobu předmětnosti se Husserl ptá vždycky na ten zákonitý způsob, jak k té předmětnosti se dostat. A ne zákonitý nějak empirický, nebož zákonitý vnitřní, co týče výstavby té zkušenosti. Tak teď dál. Jsme s touhle otázkou jakž tak trošku.
No, tak jenom bych se chtěl zeptal maličko, když se tedy říká, že pro ty matematické věci čas nemá smysl, tak to se myslí ten čas plynoucí výpovědový?
To se myslí ten objektivní čas, ten vidní a tak dále, že ano, objektivní čas přírody.
Ano.
Čas skutečnosti. Když to podívejte se, čas té transcendentální subjektivity tak není, to není transcendentální.
No, tak potom ano.
Čas transcendentální subjektivity, to je něco docela jiného. V čase transcendentální subjektivity se konstituuje objektivní čas. Jeden. Ale to znamená, že čas transcendentální subjektivity není tento čas konstituovaný. Pochopitelně. Všem. Víte, to je s tím časem, víte. Tohle to je potom strašně obtížné problémy. Husserl v tom časovém vědomí potom nakonec dochází k tomu, že ano, protože pro tyhle ty nejzákladnější otázky chybí nám pojmy. Jinak ten konstituující čas, ten pochopitelně sám, to není čas, který by bylo možno nějak objektivně situovat. A na druhé straně, když říkáme, že svět je konstituován, že ano, a že že všechny tyhle ty světy abstraktní, například, že jsou kontinuální u intersubjektivitou a inhibitovány tak, že dochází k vytvoření toho jednotného časového proudu, všechno, co se nekryje s touhletou jednotou, to se vyškrtává. No ale potom i přece i ta konstituce samotná je vzhledem k tomuhle jednotnému časovému proudu nějakým způsobem situován. Tohle je a celé to proudění té intersubjektivity je zase chápáno jako něco analogického tomu jednotnému časovému proudu. Musíme se ve skutečnosti z téhleté sféry toho objektivního času nemůže dostat. Zrovna tak jako Bergson se z toho nemůže dostat. Bergson sice tvrdí, že ten objektivní čas je taková prostorová projekce té Dürer, která je úplně jednotná, kvalitativní a jenomže je přece ta Dürer k té své objektivní projekci nějak vtažená. A ta objektivní projekce jim měří. Takže a na druhé straně, vidíte se, ta prostorová projekce té díly je svým způsobem přece jenom přehnaná metafora, poněvadž co je právě na čase i jako objektivní přírodovědecké realitě důležitého je ta nezvratnost. No to nemá prostě. Takže jde ta problematika toho původního času je Bergsonem a Husserlem sice rozehrána. Husserlem zejména v tom pojmu té pasivní geneze a té protence retence, jo, téhleté struktury, která sama o sobě není ta prastruktura protencionální a retencionální, asymetrická, je přece neprůběhová. To je struktura. Ale to, že Husserl tu konstituci provádí v tom proudu, to přece zase zavádí celou tu objektivitu zpátky.
Já bych ještě se k tomu zeptal, no to Husserla, tam je ta konstituce, že jo, tak tam prostě i ty jiné předměty jsou konstituovaný, tak proč nějaký matematický také, jak jako z hlediska tadyhle ty filozofie, jak by to jako s těmi matematickými a s těmi ideálními předměty bylo, kde ta konstituce není.
říkat konstituce, ale budeme tomu říkat docela obyčejně. Je to podstatná složka porozumění předmětnému světu jako takové. Bytí předmětného světa je jakožto matematika. Patří, je to ontologická struktura. A pozoruhodné je přitom, víte, že tahle ta ontologická struktura se ukazuje tou strukturou světa technicky. Čímž se vysvětluje zároveň, proč mohou být celé tyhle předměty ovšem v takové nezvlášť filozofické perspektivě interpretovány neontologicky, to znamená jenom z hlediska pragmatického užití. Pragmatického užití. Víte, ten pragmatický pohled, že totiž jsou to instrumenty, kterými ten připravený moderní pozitivismem. Žádná ontologie, žádné, to nás nezajímá. Ale on to souvisí přímo s tím zvláštním ontologickým rázem jak té předmětnosti, tak té epochy, v níž se tohleto soucno s tímhletím rázem objevuje. Totiž je to přece jsou to tyto struktury, které nám dovolují objevovat svět jakožto, to čemu říká Heidegger, Gestalt. To Gestalt. S kterým je možno operovat, který má Beherrschbarkeit a Verwendbarkeit. Proč? No, protože je tady taková, právě protože je tady jednak v samotném rázu, v samotném základním charakteru matematických předmětů ta operativnost, ta. Kde tohle Husserl viděl taky, to je operace. A také nadčasy. To znamená předvídat, to znamená ovládat zkušenost. V tom ontologickém rázu těchto předmětností. Myslím takhle, že se musí vykládat matematika, víte? A přirozeně, zase vzhledem k času. Ale ne už tentokrát k takovému tomu vnitřnímu času, nýbrž té časovosti, ke které musíme v tomhle tom spise dojít. Tak jdeme dál. Tak jsme u toho, byli jsme teď u toho druhého, to znamená, u toho, vidíte se, tady je něco takového, tady je to řečeno jenom o tom matematickém regionu. Ale pochopitelně to platí také o přírodním regionu. Taky ten přírodní region by bylo možno ontologicky interpretovat pomocí substanciality, prostorovosti, že ano, a tak dále. Tak, jak to dělal Kant, ku příkladu v analogii zkušenosti a v některých jiných principiálních úvahách. No, to jsou ontologické úvahy o regionu příroda. Proč tohle to tady Heidegger výslovně neříká? Na to neplet. Takže tohle jsou skutečně ontologické výklady, ale ne ty, o které jemu běží. Ano, ty by nás odvedli teď od toho fenoménu světa. Takže to jsou ontologické úvahy, které se týkají regionu příroda, odlišnosti od fenoménu světa. Tak to jsem dělal.
Svět může být opět chápán v ontickém smyslu, není však nikoli jako jsoucnost, v nímž pobyt bytostně není a s ním se může vnitrosvětský setkat, nýbrž jako to, co...
Ne, a které je možno i vnitrosvětský
potkat? Nýbrž jako to, jsoucnost, v němž faktický pobyt jako takový žije. Svět má zde předontologický existenciální význam. Přitom existují opět různé možnosti. Svět znamená veřejný svět nás, anebo vlastní a nejbližší domácí okolí.
No, tak co se tady zamíní v tomhle tam tři? To v té době, kdy je tady to psáte na populární aplikoval si to pochopitelně na člověka a Husserl rovněž z té analýze toho takzvaného Lebensweltu, to říká přirozeného světa, dělal něco takového. O tom říká tenhle ten, co to je vlastně z hlediska ontologického, taková Umweltforschung, to badání, řekněme, o okolí, o struktuře okolí, Koštice, alebo Antilesa, Zára, alebo takého človeka. No to znamená, přece zjišťovať nejasná. Bytí těch biologických entit, nejbrž jejich konkrétní podobu. Jo? Když například řekl, že štěnice má takové a takové pozorovací signály, na které reaguje takovými a takovými dvěma reakcemi, jo? Tak nepopisují, tak popisují okolí štěnice, jo? Ale nepodávám ontologickou analýzu zvířecího života. To už předpokládá. Čili je to ontické analyzovat. Rovněž tak budou takové popisy toho domácího anebo veřejného světa. Světa jistého společenství v jisté době mít ontický charakter, nikoli ontologický, to, co to znamená být na světě, to už se přitom předpokládá. Takže řekněme, takové nějaké popisy, jako jsou v tom mém spise Přirozený svět, to z hlediska Heideggera je myšmaš mezi ontikou a ontologií. Tak rozumíte tomuhle rozdílu, jo? Proč je tadyhle to zase ontický pojem? Takový, řekněme, to, co Uexküll dělal v té své Allgemeine Biologie, nebo v těch ve spisech o umělém datíře. To jsou báječné knihy, pozorovaný velice. Já myslím do dneška, že to není zastaré, ale jak si z filozofického hlediska má tenhle ten charakter? Jisté speciální vědy, to znamená tedy ontického rozumu.
Zastupte, svět konečně označuje ontologický existenciální pojem Vertichkeit. Vertichkeit sama je modifikabilní
modifikabilní ve v ty, které strukturální celky zvláštních světů, ale obsahuje v sobě a priori to svitu vůbec. Já možná, že pro tu Weltlichkeit by bylo možno užít tohle, já nevím, zkusme to, svít světa. Svít toho světa.
užíváme výrazu svět terminologicky pro význam fixovaný pod trojkou, pod trojkou. Jestliže je někdy užívá v tom smyslu první
jedna,
potom je tento význam označen
tady v těchto úvozovkách, tady v tom třetím řádku, to je který svět, tady? To se na něj taky vztahuje, to snad ne, to vypadá jako kdyby se vztahoval, že by se opravdu myslel ten svět v tom třetím bodě.
Tak co teď myslíte?
Ne, tak je velký vztah, velký numerikábel, verifikábel student, je velký vztah, je velký vztah, je velký.
A to je, to jsou velký vztah, slušný jsou třetí. Terminologicky bereme, když budeme mluvit teďka o světě, tak budeme myslet onticky, ano, tuhletu strukturu našeho okolí, no? A když to budeme brát ve smyslu tom běžném, jaksi, kosmologické, no? Tak to označíme tím rozumem. No?
Modifikace
světský
znamená potom terminologicky druh.
Možná, že by bylo dobře říci. Dotýkající se světa, nebo týkající se světa.
Znamená potom terminologicky druh bytí pobytu a nikoli druh.
A nikdy.
Nikdy. Tedy druh
bytí nějakého
soucna, z které se vyskytuje. To nazýváme náležející ke světu, anebo mikrosvět.
Náležící do světa, anebo i mikrosvět.
Pohled na dosavadní ontologii ukazuje
pokračování na druhé straně na červené stopě.